Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xudo Isroil xalqini o'z xalqi qilib tayinlab ular bilan ahd tuzgandi. O'sha paytdayoq sadoqatsizlik qilib, mana shu ahd buzilsa yomon oqibatga olib kelishi haqida xalq ogohlantirilgandi. Mana shu ogohlantirishni xalqqa yaxshilab tushuntirish asosan payg'ambarlarning vazifasi edi. Bunda biz Musoga birinchi, eng buyuk payg'ambar sifatida qarashimiz mumkin. Uning payg'ambarlik xizmati kelajakdagi barcha payg'ambarlarga namuna bo'ldi. Payg'ambarlar Xudoning kalomini xalqqa yetkazib beruvchi insoniy vosita bo'lib, ular Xudoning najoti rejasini ochib berishgan. Xudoning mana shu rejasida ahd munosabati muhim o'ringa ega bo'lgan. Shubhasizki, bu ahdning va najotning asosiy xususiyati Xudoning inoyati edi. Xudoning tanlovi mutlaq bo'lib, u hech qanday shartsiz uning inoyatiga loyiq bo'lmagan xalqni tanlaydi. Shundan so'ng Xudo ularning tarixi orqali najot yo'lini ochib beradi. Xudo bu najotni faqatgina o'sha xalq uchun emas, balki yer yuzidagi barcha xalqlarga berishni istardi. Xudoning inoyati esa boshidanoq shartsiz tanlovga asoslangan bo'lib, bir xalqning tanlanishi ulardagi biror bir izgu xislat yoki fazilatga tayanmagandi. Najot esa faqatgina iymon bilan qabul qilinib, uni sotib olib bo'lmasdi. Ammo erkin inoyat va shartsiz tanlov Xudoning hukmining o'rnini bekor qilmasligi kerak. Biz allaqachon Nuh davrida Bobil minorasi voqeasida gunohkor Sadum xalqi, yuragini yumshatmagan Misr shohi va uning xalqi hamda Kanon xalqi voqealarida nohaqliklarga qarshi Xudo hukmini ko'rgan edik. Muqaddas kitobga ko'ra, Xudo hukmga loyiq bo'lganlarni mahkum etadi. Xudo bunday qattiq hukmni namoyon etganda biz bunday hodisalarga kalomning umumiy ma'nosi orqali qarab, bu hukmni insonning Xudoga qarshi isyoni jazosi sifatida tushunishimiz kerak. Unday bo'lsa, tanlangan xalqning hukm qilinishini qanday tushunish mumkin? Xudo o'z xalqiga inoyat ko'rsatib, ularni Misrdan olib chiqib, ozod qilgandan so'ng, payg'ambarlik kalomi e'tibori Xudo bilan tuzilgan ahd munosabatiga qaratiladi. Ayniqsa, qonunlar kitobiga qaraydigan bo'lsak, u yerda Xudo ahdiga sadoqatsizlik qilmaslik haqida xalq qattiq ogohlantiriladi. Isroil faqatgina inoyat orqali xalos bo'ldi. Ammo qutqarilish degani shunchaki aybdan oqlanish degani emas. Aksincha, qutqarilish bu barhayot Xudo bilan muloqotning munosabatining qayta tiklanishidir. Xudo xalqida har doim haqiqiy tanlash erkinligi mavjud. Ular hayot yo'li yoki o'lim yo'lini, ahd marhamatlari yoki ahd la'natlarini tanlashlari mumkin. Shunga qaramay biz bu yurda Xudo tanlovini eski ahd kontekstida tushunishimiz kerak. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.